Pirmo reizi Baltijas jūrā ir noticis uzbrukums Krievijas jūras flotes karkuģim, kuram nodarīti arī nopietni postījumi. Faktu, ka to paveikuši Ukraiņu izlūki, kāds avots arī neatkarīgi apstiprinājis portālam The Kyiv Independent. Šim pašam portālam ir arī apstiprināta informācija, ka Ukraiņu izlūki ir veikuši uzbrukumu mācību aviobāzē Voroņežas apgabalā. Par visu svarīgāko mums šobrīd ir gatavs stāstīt arī Rihards Milers. Rihard, ko Ukraiņas amatpersonas ir teikušas par bojāto Krievu karakuģi Kēnigsbergā, un cik tad nopietni ir šie bojājumi, cik tur ir zudumi vai iespējas atjaunot?
Sveiks tāli, Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde vakar pievakarē apstiprināja, ka svētdien 7. aprīlī Baltijskas ostā ugunsgrēks izpostīja Krievijas raķeškuģi Serpuhov. Šis kuģis tika nolaists ūdenī pirms 9 gadiem. Tas ir neliela izmēra kuģis, būvēts pēc Bujanem projekta. Tādu Krievijas jūras spēku rīcībā nav daudz. 11. 12. tiek būvēts. Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde paziņojas, ka ugunsgrēka rezultātā pilnībā iznīcināti kuģa saziņas un automatizācijas līdzekļi. Viņuprāt, kuģa atjaunošana prasīs ilgu laiku. Izlūki publicēja šīsu video, kurā ir redzams mirklis, kā vienā no talpām uzliesmo kāds objekts. Jāpiebilst, ka uzbrukums kuģim Serpuhov ir pirmais šāda veida uzbrukums kādam Krievijas jūras flotes kuģim, kas atrodas Baltijas jūrā. Šodien ugunsgrēka sekas komentēja Ukraiņu amatpersonas. Dmitro Pletenčuks, Ukraiņas jūras spēku runas vīrs vienotā televīzijas ziņu maratona ēterā, novērtējis postījumu apmēru. Viņš atzīmē, ka notikušais uz kuģa ir Krievu nolaidības rezultāts. Turpinājumā Pletenčuka tiešā runa.
Varam konstatēt to, ka viņš ir izvests ārpus ierindas. Kuģis ir sarežģīts mehānisms, kuru veido daudzas sastāvdaļas. Un kad kāda no tām iziet no ierindas, attiecīgi arī visas pārējās nevarēs izmantot pilnā apmērā. Ja tās ir komunikācija, automatizācijas sistēmas, tad kuģis ir jāsūta uz atjaunošanu. Nevienam nav jaunums, ka Krievu kuģos, tāpat kā lidmašīnās, ja neskaita vadus, metālu un apkalpi ir ļoti maz Krievijas ražojuma sastāvdaļu. Viņiem pat metināšanas aparāti ir ārzemju ražojuma, tāpēc sankciju spiediena ietekmē atjaunošana būs grūta.
Tikmēr par kuģa Serpuhov stāvokli un tā nākotni šodien ir izteicies Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes runas vīrs Andrijs Jusovs. Viņš paudis, ka kuģa aizdegšanās nesot nejaušība. Turpinājumā fragments no viņa teiktā Radio Brīvība Ukraiņu dienestam.
Zaudējums ienaidniekam ir ievērojams, jo tas ir moderns kuģis. Visticamāk, tas tika paredzēts pārcelšanai uz Melno jūru, ņemot vērā Melnās jūras flotas zaudējumus. Tāpēc Ukrainai tas ir labas ziņas. Tas, ka tas ir izdedzis, nozīmē, ka kuģis paliek ūdenī, bet mūsdien tehnoloģiskais aprīkojums ir izvests no ierindas, iznīcināts. Lai atjaunot šo kuģi, nepieciešams ilgs laiks. Kāpēc nenoreaģēja ekipāži, tas ir jautājums par Baltijas jūras flotes un kuģa apkalpes disciplīnu.
Jusovs arī pauda, ka Krievija meklē ceļus, kā pārvirzīt savus karkuģus uz Melno jūru. Kā nesen norādījis Ukrainas jūras spēku runas vīrs, divu kara darbības gadu laikā Ukraina ir iznīcinājusi vai nodarījusi bojājumus trešajai daļai Krievijas karkuģu, kas atradās Melnajā jūrā. Britu izlūki nesen ziņoja, ka Krievija pārcēlusi savus vērtīgākos karkuģus uz Novorosijskas ostu.
Jā, tas ir tur vairāk uz Abhāzijas pusi, bet runājot par vēl vienu gadījumu, šodien arī ir pienākuši ziņas par Ukraiņu, laikam, bezpilota lidaparātu uzbrukumu mācību aviobāzē. Tas jau ir Krievijas kontinentālajā vai kā pamatteritorijā. Un ko šeit Ukraiņi saka?
Jā, šonakt noticis uzbrukums objektam Voroņežas apgabala Borisogļepskā. Krievijas resursos ziņots par 2 dronu triecieniem šim objektam. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka vairāki bezpilota lidaparāti tika notriekti. Tikmēr avoti, kas saistīti ar Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldi, apstiprinājuši portāliem The Kyiv Independent un Ukrainska Pravda, ka aiz šīs nakts uzbrukuma stāv Ukraiņu izlūki. Andrijs Jusovs jau minētajā intervijā Radio Brīvībai apliecināja, ka par uzbrukuma mērķi kalpoja lidaparātu ražotne. Līdzīgu informāciju kāds avots Ukrainas drošības dienestos ir sniedzis arī aģentūrai Unian, un te jāpiebilst, ka Ukraina pēdējo mēnešu laikā ir pastiprinājusi uzbrukumus militāriem objektiem Krievijas teritorijā.